Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kryesia e kuvendit mblidhet sot për të caktuar seancën e radhës. Rriten tensionet në Ballkan në shkaku kriza e migrantëve. NATO fillon ushtrimet më të mëdha që nga viti 2002. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës do të mblidhen sërish sot për të caktuar seancën e radhës. Njoftimi është bërë përmes një komunikate për media nga kuvendi i Kosovës. Vetëm dy pika të rendit të ditës do të jenë në mbledhjen e sot me miratimi i proces verbalit nga mbledhja më parshme dhe përgatitja për seancën plenare. Vazhdon tensionimi i situatës mes migrantëve të cilët përmes Ballkanit synojnë të arrijnë në Bashkimin Evropian vendet e të cilit kanë vendosur kontrole të reja. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia që të pranojë 5000 migrant, por kjo e fundit ka thënë se mund ta pranojë vetëm gjysmën e tyre. Siç raporton BBC, Kroacia mund të mos ketë më hapësirë në kampe tranzitore të vendosura. Shumë nga migrantët kanë qenë të detyruar natën ta kalojnë në qiell të hapur në mot me shi. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar se ka zhvilluar 39 sulme ajrore duke goditur me dhjetra caqe të grupit ekstremist Shtetit Islamik gjatë 24 orëve të fundit. Sipas ministrisë, sulmet janë bërë në rajonin e Hamës, Latokis, si dhe në Damask dhe Aleppo. Që nga fillimi i bombardimeve ruse, forcat qeveritare të Sirisë kanë ndërmarrë një seri ofenzivash ushtarake në vend. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë parashikuar se do të duhen muaj që Irani të shkurtojë programin e saj bërthamor si bazë marrëveshjes së arritur me fuqitë mëdha. Presidenti Barack Obama ka urdhëruar vendin e tij që të fillojë heqjen e sanksioneve ndaj Iranit si pjesë e marrëveshjes bërthamore. Vendet perëndimore kishin dyshuar më herët se Irani ka krijuar armë bërthamore, një gjë të cilën Teherani e kishte mohuar vazhdimisht. NATO do të fillojë ushtrimet ushtarake me një operacion trejavor në Spanjë, Itali dhe Portugali të përshkruar si manovrat më të mëdha që nga viti 2002. Ushtrimet e njohura si momenti tredhëmbor do të zhvillohen nga data 19 tetor dhe do të testojnë aftësinë e aleancës në fushat ushtarake në tokë, det dhe ajër. Rreth 36.000 ushtar nga 30 vende do të marrin pjesë në ushtrimet që fillojnë në qytetin Trapani të Sicilisë. Një gjykatë në Moldavi ka vendosur që ish kryeministri të qëndrojë në paraburgim për 30 ditë. Vendimi vjen pasi prokuroria ka akuzuar ish kryeministrin Vlad Filat për korrupsion lidhur me zhdukjen e 1 miliard dollarëve nga tri bankat të Moldavisë. Skandali i bankave është përcjell me protesta masive nga është kërkuar dorëheqja e qeverisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, blokada e kuvendit vazhdon të dominoj shtypin ditor në vend. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Sipas të përditshmes Kosova sot, Beriana, bllokimi i kuvendit sipas e papërgjegjshmërisë së klasës politike që po udhëheqë vendin, po i shkakton dëme të jashtëzakonshme shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. Duke vënë pa akuzat e ndërsjellët pozitës dhe opozitës, gazeta vlerëson se përgjegjësia për jo funksionalitetin e kuvendit gjithsesi mbi 120 deputetët që janë zgjedhur për të përfaqësuar interesat e popullit. E përditshmja Kosova sot ka vënë duke se pas bllokimit të Kosovës për 6 muaj të ngërçit institucional, për shkak të parlamentarëve të dështuar që nuk kanë mendim të vetin, por që tërhiqen përhunde nga liderët e tyre respektiv, historia tani po përsëritet për arsye tjera, ndërsa shoqëria duhet të vuajë pasojat e kësaj klase të dështuar politike. Gazeta vlerëson se mësimi më i mirë për votuesit nga këto aventura dhe palitshmëri të deputetëve është që të paktën në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që mbahen ato, emrat e parlamentarëve të sotëm nëse figurojnë në listat e votuesve të mos votohen kur. Beriana?
Zenel, është përmendur ideja që presidentja të ndërhyjë në këtë krizë si faktor për tejkalimin e saj. Çfarë shkruajnë gazetat sot rreth kësaj teme?
E përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet e saj a Beriana se për të hapur rrugë dialogut me ndërmjetësimin e presidentes dhe me qëllim të shmangjes së skenarëve nga seancat e kaluara në të cilat u ndërprerën pasi opozita futi në sallë gaz zotëcjellës, kryesia e kuvendit do të shqyrtojë mundësinë e mosthirjes së seancave plenare për një periudhë të caktuar për të parë angazhimin e presidentes Jahjaga në shtensionimin e situatës. Por, si shtekson e përditshmja koaditore, opozita po refuzon çdo dialog, përderisa nuk ka tërheqje të nënshkrimit të kryeministrit Mustafa nga marrëveshjet e fundit me Serbinë. Gazeta ka vënë pasë me 200.000 nënshkrime të peticionit kundër marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, opozita ka kthyer syt nga protestat gjithë populore. Protestat në rrugë dhe bllokimin e kuvendit, opozitarët janë vendosur të mos i ndalin deri në realizimin e kërkesave ose dorëheqjen e kryeministit Mustafa, thekson postierash në këtë temë përditshmja koaditore. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zori veçojmë shkrimin që ka për temë kosovarin Ardit Ferizi, i arrestuar ditë më parë nga autoritetet maleziane. Gazeta thekson se Ardit Ferizi, hakeri 19 vjeçar nga Gjakova që u arrestua në Kuala Lumpur të Malajzis, ishte shëndruar në maks edhe për qeverinë e Kosovës dhe organizatat të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Me gjitha të, si shtekson gazeta, ai me shumë komoditet ka arritur të dalë nga Kosova. Burimet gazetës zëri në policinë e Kosovës bëjnë të ditur se ndaj Ferizit kanë ushtruar 7 kallëzime penale në ndryshimin se i njëjti në mënyrë të paautorizuar kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike të institucioneve të ndryshme, organizatave, bizneseve e individve. Të gjitha kallëzimet penale ndaj tij kishin shkuar në prokurorinë themelore të Gjakovës. Dhe pavarësisht hetimeve që po i zhvillonte prokuroria themelore në Gjakov, Ardit Ferizi ishte lejuar që ta lëshonte Kosovën. Sipas të dhënave që i posedon policia e Kosovës, Ferizi ishte larguar nga Kosova më 18 gusht vitit 2014, thekson postierash e përditshmja zëri.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Mënyra e procesit të privatizimit dhe pas privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë jo rallëherë është kritikuar nga ekspertë për çështje ekonomike. Përderisa, zyrtarët e agjencisë së privatizimit pohojnë se kjo agjenci monitoron ndërmarjet e privatizuara me metodën e spin-offit special. Nga Prishtina, Holsiti sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga kolegja Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi procesit të privatizimit në Kosovë janë privatizuar 26 ndërmarrje me metodën e spin-offit special, që konsideron ndërmarrje të mëdha që Bleshi nuk ka të drejtë të ndërrojë destinimin e tyre. Duhet të punësojë një numër të caktuar punëtorësh edhe të realizojë investimet e reja. Por ekspert për çështje